Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азыркы Жогорку Кеңештин дагы эки депутатын Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновко коррупция беренеси боюнча жаңы кылмыш иши ачылганы белгилүү болду.
Мүмкүн уголовное дело бар, жанагы уголовный жанагы составляющий бар, бирок азыр болуп аткан ошо суроо туудуруп атат да, бул саясий жака бурулган жокпу деп.
Молдова өкмөтү орусиялык 5 дипломатка 3 күн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруду. Өкмөттүн бул кадамын Москва эле эмес, Молдова президенти дагы катуу сындашты. Мындай кескин чечимдерге эмне себеп болду?
Бул кадамга баруу менен өкмөт Молдованын кызыкчылыгын коргоо боюнча жоопкерчилик алды. Бул биринчи кезекте газ менен камсыздоого байланыштуу. Электрге Орусия таасир эте албайт. Анткени азыр аны украиналык станциялар өндүрөт.
Кечки Азаттыктан ал дагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырмакчы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновко кылмыш иши козголду. Башкы прокурор Индира Жолдубаева, Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаттары Акылбек Жапаров жана Игорь Чудинов баштаган бир канча адамга кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, кылмыш иши Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин материалдарынын негизинде Кылмыш кодексинин 303 беренесинин биринчи бөлүгү коррупцияга байланыштуу козголду. Алар 2009-2015 жылдар аралыгында машина сыноочу станция ишканасына 200 миллион сом мыйзамсыз сууда бөлүп, акча максатсыз пайдаланылганы айтылууда. Иш УКМКга өткөрүлдү. Депутат Акылбек Жапаров өзүнө карата козголгон кылмыш иш боюнча кабары жок экенин билдирди. Ал Азаттыкка бул иш боюнча тергөө органдарына сурак бере электигин маалымдады.
Эми биз эми чыгаргандан кийин көрөлү, тактап туруп анан айтайлы макулбу. Мен деле азыр алдым.
Ал эми Игорь Чудинов болсо, бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Игорь Чудинов 2007 жылдын декабрынан 2009 жылдын октябрына чейин өкмөт башчы, Акылбек Жапаров 2009-2010 жылдары вице-премьер-министр болгон. Орусияда катуу шамалдан өлгөндөрдүн саны 16га жетти. Орусиянын бийликтери маалымдагандай, 29 майда Москва жана анын жака белинде болгон катуу шамалдан курман болгондордун саны 16га жетти. Тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко 30 майда билдиргендей, Москванын өзүндө 11 киши наут болсо, Москва облусунан дагы 5 каза тапты. Катуу бороон чапкын 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча күндүзгү саат 4 башталган. Катуу шамал бактарды тамыры менен жулуп, имараттардын чатырларын учуруп, электр ызымдарын үзгөн. Облустук саламаттыкты сактоо департаментинин башчысы Алексей Хрипундун 30 майда билдиришинче, жалпысынан медициналык жардам үчүн 168 адам кайрылган. Алардын 108 анын ичинде 22 бала ооруканага жаткырылган. Хрипун 8 кишинин абалы оор экенин кошумчалады. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Ураган күндүз элдин баардыгы көчүүдө жүргөн маалда болгондуктан курмандыктардын саны өсүүдө. Албетте, каржы компенсациясы тууралуу чечим чыгарылат, бирок канча акча болбосун жоготууларды ордуна келтире албайбыз. Мен наут болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди. Москвадагы катуу шамалда каза болгондор арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Учурда жабыркагандардын ичинде кыргыз жарандарынын бар жогу такталууда. Синоптиктер Москвада бороон коркунучу 31 майга чейин сакталарын эскерткен. Мындан улам элчилик жарандарга кайрылып, дарактар көп жерлерге барбоого зарыл болбосо көчөгө чыкпоого чакырат. Жарандык коом шайлоо мыйзамына байланыштуу митингге чыкты. Жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте Ак Үй алдына митингге чыгып, шайлоо мыйзамына сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө нааразылык билдиришти. Мыйзамды өзгөртүүгө каршы жазуулар менен 40га жакын активист жамгырдын алдында акция өткөрүшкөнүн уюштуруучулардын бири Айнура Усупбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Байкоочуларга тосун жасалып калып атат да ушул мыйзам боюнча. Мурунку закон боюнча биздин укугубуз кенен эле. Мисалы үчүн барып шайлоо комиссияларга катышып, шайлоо комиссияларына же сотко кайрылсак болот элек. Азыр болсо ушундай мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да. Биздин көзөмөлүбүзгө түшпөй калып атат да. Түшкөндө дагы биздин баягы процесс обжалованияга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калып атат.
Шайлоолор жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңеш экинчи окууда жактырган. Ага ылайык саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө ээн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар. Ал эми өкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет мыйзам долбоорун колдоп 3-чү окууга жөнөттү. Казакстанда экстремизм жана терроризмге байланышы бар кылмыштардын саны өсүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Астанада жасаган баяндамасында Борбор Азиядагы эл аралык абак реформасы PRI уюму билдирди. 2014 жылы Казакстанда экстремизм жана терроризм беренелери боюнча 154 киши камалса, 2016 жылы алардын саны 554 жеткен. PRI уюму изилдөөнүн алкагында вакты жаткан 200 адамдын арасында сурамжылоо жүргүзүп, учурда казак абак жайларында 3000 ашуун динзарлар бар экенин аныктаган. Алардын 763 салафизм багытын кармангандар, ал эми 90 ашуун адам радикал ойлорунан кайтышкан эмес. Ысык-Көлдө жаштардын республикалык спартакиадасы өтүп жатат. Чолпон Ата шаарындагы республикалык спартакиада дени сак болуу төнүгүп жаткан өлкө деп аталат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, мелдештерге Кыргызстандын аймактарынан келген 700 ашуун жаштар катышууда. Алар улуттук оюндар жана спорттун 7 түрү боюнча таймашууда. 29 майда башталган оюндар 2 июнда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 31 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустардын кээ бир райондорунда жамгыр жаашы, күндүз эртең айрым райондордо дагы жамгыр жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 8-13, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, ал эми Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңештин депутаттары Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров жана башка бир нече адамга карата коррупция беренеси боюнча жаңы кылмыш ачылганы бүгүн белгилүү болду. Бул адамдарга карата өкмөтү башкарып турган учурда өз жакындарын таанык ишканага мыйзамды бузуу менен мамлекеттен суу да алып, аны төлөбөй жүргөн деген кине коюлууда. Бул иш боюнча депутаттар менен мурдагы эки министрге дагы айып тагылып жатат. Улуттук коопсуздук кызматы тергөөнү баштады. Эл өкүлдөрүнө козголгон жаңы кылмыштын чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясынан депутаттар Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаров жана башка адамдарга карата Кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча иш 29 майда козголду. Башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинованын кабарлашынча, кылмыш иш аталган депутаттарга карата машина сыноочу станция ишканасына мамлекеттик суданы мыйзамсыз бөлүү фактысы боюнча козголгон.
Бул кылмыш иши 2009-2015 жылдар аралыгында ушу бюджеттик судалардын эсебинен машина сыноо станция акционердик коомуна 200 миллион сом акча каражаттарынын мыйзамсыз берилгендиги жана алардын максатсыз колдонуу фактысы боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан келип түшкөн материалдардын негизинде козголду.
Башкы прокуратурадан соң улуттук коопсуздук комитети депутаттарга карата козголгон кылмыш иштин чоо жайы боюнча кеңири түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда 2009 жылы ал кездеги премьер министр Игорь Чудиновдун буйругу менен экономиканы өнүктүрүү фондунан машина сыноочу станцияга 200 миллион сом насыя бөлүнгөн. Ал учурда ишкананын акцияларына Чудиновдун кайненеси жана ошол кездеги экономика министри Акылбек Жапаровдун жубайы ээлик кылып турган. Келишим боюнча машина сыноочу станция ишканасы мамлекеттен бөлүнгөн насыяны 2012 жылы кайтарып бериши керек болчу. Бирок каржы министрлигине караштуу экономиканы өнүктүрүү фонду аталган насыяны төлөө мөөнөтүн 2 жолу мыйзамсыз узартканын улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Чогулган материалдарга ылайык, 2009 жылдын 17 июлунда Кыргыз Республикасынын премьер министри Чудиновдун буйругунун негизинде экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду Ошол учурдагы мыйзам ченемдерин бузуу менен МИС ачык акционердик коомуна 200 миллион сом насыя бөлүп берген. Белгилей кетсек, буйрукка кол коюлганга чейин Шандетская аттуу жаран ал Чудиновдун кайненеси МИС ачык акционердик коомунун 24% акциясын сатып алган. Ошондой эле МИС ачык акционердик коомунун акцияларына Жапарова, бул Кыргыз Республикасынын экономика жана каржы экс-министри Жапаровдун жубайы жана башка адамдар ээлик кылып турган.
Сулайманов кошумчалагандай, насыяны төлөө мөөнөтүн мыйзамсыз узартканы үчүн депутаттар менен катар мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Таалайбек Айдаралиевке дагы кине тагылууда. Учурда ишти Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгы иликтеп жатат. Депутат Акылбек Жапаров өзүнө карата козголгон кылмыш иш боюнча кабары жок экенин билдирди. Жапаров Азаттыкка сүйлөп жатып, бул иш боюнча тергөө органдарына буга чейин сурак бере электигин да маалымдады.
Айтып пресстен окудум, көрөбүз да, чыгар элек бакал вопростор боюнча, бул боюнча чыгар элек. Биз эми чыгаргандан кийин көрөлү, тактап турганын айтайлы, макулбу?
Игорь Чудинов болсо, бул боюнча эч кандай комментарий берилет. Ал эми мурдагы айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев өз дарегине айтылган кинени четке кагып, тескерисинче кызматта турган мезгилинде мыйзамсыз аракеттерге каршы болгондугун айтууда.
Ошол убакта болгон, анан менин убагымда дагы продолжение кылып келгенде мен колго коюп койгом. Анткени список менен киргизип кетебиз деп. Анан да список жок экен деп койгом да, анан кийин билбейм дальше эмне болгонун. Ошондо убагында алып алганда экен, 90-жылдары Бакиевдин убактарында.
Игорь Чуденов мурунку президент учурунда өкмөт башчысы болсо, Акылбек Жапаров буга чейин экономика, финансы министрликтерин жетектеген жана өкмөттө биринчи вице-премьерликти аркалаган. Учурда парламенттеги салмактуу саясатчылардын катарына кирет. Буга байланыштуу аларга карата козголгон кылмыш иште саясий боёк жокпу деген суроо талкууланууда. Эксперт Марс Сариев аталган саясатчыларга кылмыш иштин өлкөдөгү ири саясий өнөктүк алдында козголушу ар кандай жоромолдорго жол ачарын билдирүүдө.
Азыр деле сейфке коюп койсо до поры до времени депчи, тиги ошондой табылган уликаларды, анан бул саясий процесстерди моделировать этип башкарса болот. Ошон үчүн мен ойлойм, мүмкүн уголовное дело бар, жанагы уголовный жанагы составляющий бар, бирок азыр болуп аткан ошо суроо туудуруп атат да, бул саясий жака бурулган жокпу деп.
Ошол эле учурда саясатчылар жетекчилердин арасында жогорку кызматта эле, бирок өз бизнесине жан тарткан учурлар көп кездешет. Экономикалык эксперт Азамат Аттокуров мамлекеттин эсебинен өз бизнесин калкалап өнүктүрүүгө аракет кылуу саясатчылар арасында көндүм адатка айлангандыгын билдирүүдө. Чудинов менен Жапаров азыркы чакырылыштагы кылмыш иш козголгон алгачкы депутаттар эмес. Буга чейин оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга, аталган фракциянын мүчөлөрү Аида Салянова менен Алмамбет Шыкмаматов жана социал-демократчы Музафар Исаковго кылмыш иш козголгон. Муну менен катар Игорь Чудиновго буга чейин экс-депутат Карганбек Самаковго козголгон кылмыш иш боюнча да айып тагылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн Бишкектеги конференцияда кыргыз өкмөтү президенттик аппаратылар таза коом деп аташкан долбоорду донор уюмдарга тааныштырышты. Азыр анын каржы булактары изделип жатат. Анткени менен бул демилгени айтылып, бирок ишке ашпай калган мурдагы долбоордордой эле болуп калбайбы деген суроолор дагы чыгууда. Маселеге толугураак кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун эл аралык коомчулукка жана долбоорду ишке ашырууга каржылык көмөк көрсөтүүчү донор уюмдарга тааныштырды. Эл аралык конференцияда сөз сүйлөгөн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков долбоор Кыргызстандын бардык аймактарында жайылтыларын жана жарандар үчүн тең мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн белгиледи.
Мы должны добиться, чтобы стать информационным хабом Центральной Азии.
Кыргызстан Борбор Азияны Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыруучу маалыматтык хаб өлкөсү болууга жетишүүсү керек. Мындай долбоорду ишке ашыруу даярдыгы мобилдүү адамдык ресурстардан болушун талап кылат. Бул билим берүү ресурстары жана өлкөнүн интеллектуалдык күч кубатын жогорулатуу боюнча күчтөрдү бириктирүү мүмкүнчүлүгүн талап кылат. Планда өлкөдөгү билим берүүнүн сапатын жаңы деңгээлге жогорулатуу каралган.
Өкмөт башчы таза коом долбоорун ишке ашыруу багытында инвестиция жана техникалык колдоо керектигин кошумчалады. Соңунда эл аралык конференциянын алкагында жаңы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү көрсөткөн экспо көргөзмөгө катышты. Президенттик аппаратын жетекчиси Сапар Исаковтун белгилешинче, улуттук долбоорду ишке ашырууга Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, АКШ, Орусия, Түштүк Корея, Жапония өңдүү мамлекеттер жардам берүүгө даяр экенин билдиришкен. Донор уюмдардан келчү каражаттар жаңы түзүлө турган ишеним фондунда топтолот.
Биз тиешелүү траст фондду түзөбүз. Бул траст фонд акча каражаттын баары келип түшөт. Анан ошол каражатты биз толук жумшайбыз. Инфраструктурага, долбоорлорду түзгөнгө, негизи бүт таза коом долбооруна тиешелүү жетиштүү акчанын баарын ошо биз траст фондко алып келип топтойбуз. Андан тышкары мамлекеттеги бюджеттен сөзсүз тиешелүү каражатты дагы бөлүп туруш керек. Негизи China Telecom деген компания 3 жыл мурун ТЭО-ну жасаган ушул долбоордун ТЭО-сун. ТЭО-нун негизинде 360 миллион доллар деп айтылганда, эми андан бери дагы көп технологиялар курулуп кетти. Анан биз ойлоп атабыз, биздин адистер дагы айтып атат, балким бир 250-300 жакын миллион доллар керек деп биз ойлоп атабыз.
Бишкекте өтүп жаткан жыйынга жалпысынан 80 ашуун эл аралык эксперттер катышты. Мисалы, Кореянын улуттук маалыматтык байланыш технологиялар агенттигинин президенти Йонг Лок Юн акылдуу Корея долбоорунун башында турган адистердин бири. Ал бул долбоорду ишке ашыруу жол-жоболору менен бөлүштү.
The Central Asian area is very dynamic compared to any other place throughout the world.
Борбор Азия маалыматтык байланыш технологиялардын өнүгүшү боюнча абдан динамикалуу аймак болуп эсептелет. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө жакшы шарт бар. Аны жаңы технологиялар менен айкалыштырса, өлкөнүн бюджетине чоң салымын кошот. Кыргызстан ички дүң продукциянын 30% ушул тармактан эле алса болот. Экинчиден, мындай долбоорду каржылоо негизги маселелерден. Бул жетекчиликтин деңгээлинде чечилиши керек. Мисалы, Кореянын тажрыйбасында ички дүң продуктунун 1% изилдөө иштерине жумшайт. Изилдөө иштери алдыга жылууга жардам берет. Мына ушул компоненттер долбоордун ишке ашуусуна роль ойнойт.
Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев Грузиянын Эстониянын тажрыйбасын колдонуп, электрондук өкмөттү түзүү, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну демилгелеп жүргөндөрдөн. Ал коррупцияны жок кылуучу электрондук коомду түзүүгө көптөр каршы болуп келгенин белгиледи.
Эстониядан технология келди бизге, X-Road деген. Ал технология киргизилсе, бүт мамлекеттик органдар эгерде бириктирсе, өз жалпы маалыматтык чөйрөгө өзүнүн маалыматтык базаларын, анда таза коом долбоору тез ишке ашып кетет. Бул жерден үзүлбөгөн баягы саясий эрк керек, саясий колдоо керек. Албетте, коррупциялык иштерге чоң бөгөт коёт. Кыргызстанда болсо, ага көп жылдан бери катуу эле каршылык келатат десем болот да.
Анткени менен айтылып, бирок ишке ашпай калган мурдагы долбоорлордой болот деп сындап, күмөн санагандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бийликтин долбоордогу иштерди буга чейин эле аткарган мүмкүнчүлүгү болгонун белгилеп, муну кезектеги аткарылбаган убада катар эсептөөдө.
IT академия деп атабыз, дагы эмне деп атабыз. 7 жылдан бери бийликте отурушту. Мектепке интернет өткөзө алышкан жок. Даже акча чыгарылгандан кийин дагы үлгүрө алышкан жок дагы, колдорунан келген жок. Колдо болгон акчанын да пайдалана алышпайт. 10 жыл мурун айтылган ойлор, ошонун баардыгын ишке ашырыштан мурда кайра эле баягы пиар, кайра эле баягыдай эле бири-бирине эле кооздонуп эле, мактанып эле кайра эле ушуну айтат. Эми силер бийликтесиңер го. Аны ишке ашырбайсыңарбы? Ашырыш керек деп.
Кыргыз бийлиги таза коом улуттук долбоорун 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экенин белгилеп келет. Кыргызстанда документтерди электрондук түрдө жүргүзүү, электрондук өкмөт түзүү, милициянын ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыз кыла турган коопсуз шаар долбоор көп жылдан бери айтылып, ишке ашпай келет. Кыргыз бийлиги дал ушундай кырдаалды таза коом долбоору аркылуу жөнгө салабыз деп үмүт артып турушат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Жарандык коом шайлоо мыйзамына байланыштуу митингке чыкты. Жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн Бишкектеги үй алдына митингке чыгып, шайлоо мыйзамы сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө нааразылык билдиришти. Мыйзамды өзгөртүүгө каршы жазуулар менен 40 жакын активист жамгырдын алдында акция өткөрүшкөнүн уюштуруучулардын бири Айнура Усупбекова Азаттык радиосуна кабарлады. Депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновко кылмыш иши козголгону бүгүн белгилүү болду. Иш 2009-2015 жылдар аралыгында машина сыноочу станция ишканасына 200 миллион сом сууда бөлүнүшүнө байланыштуу. Орусияда катуу шамалдан өлгөндөрдүн саны 16 жетти. Орусиянын бийликтери маалымдаганда 29 майда Москва жана анын жака белиндеги болгон катуу шамалдан курман болгондордун саны бүгүн 16 жеткени аныкталды. Жалал-Абадта шайлоого байланыштуу 3 партиядан арыз түштү. Жалал-Абад шаардык кеңешинин өткөн шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу 3 саясий партиянын атынан аймактык шайлоо комиссиясына даттануу түштү. Ысык Көлдө жаштардын республикалык спартакиадасы өтүп жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын үч кай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуялар күндөлүгүнөн. Молдовада өкмөт орусиялык 5 дипломатка 3 күн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнү буйруду. Өкмөттүн бул кадамы Москва эмес, Молдованын президенти дагы катуу сындашты. Мындай кескин чечимдерге эмне себеп болууда? Толугураак кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Молдова өкмөтү эмне үчүн мындай кадамга барганын расмий билдирген жок. Персона нон грата деп жарыялаган 5 дипломаттын аттарын да расмий атабайт. Маалыматтарга караганда алардын арасында Орусиянын Молдовадагы элчилигинин аскер атташесинин жардамчысы Александр Грудин бар. Аны 2017 жылдын мартында атайын кызмат мурдагы Молдован депутаты Юрий Болбачанууну азгырып, сыр маалыматтарды алып турган деп шектеген. Болбачанууну азыр камакта. Ал маалымат ташып турган үчүн орусиялык өкүлдөн 100 000 доллар алган деп шектелип, мамлекеттик чыккынчылык жана тынчылык үчүн айыпталууда. 29 майдагы чечимге Орусия сөзсүз жана катаал жооп болот деп эскертүүдө. Орус тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин: бул абдан олдоксон провокация. Муну Кишинев менен Москванын алакасын жандандыруу багытына, анын ичинде Молдова президенти Игорь Дадондун позицияларына карата ойлонулган сокку деп баалайбыз, деди ТАСС агенттигине берген комментарийинде. Бирок катаал жооп эмнени түшүндүрөөрүн тактаган жок. Өлкөнүн орусиячыл президенти Игорь Дадон да Facebook баракчасына тышкы иштер министрлигинин чечимин батыштын тапшырмасы деп атады жана өкмөт орусиялык элчиликке карата кыжырды келтирген чечим кабыл алды. Молдова дипломатиялык корпусунун өкүлдөрүнүн достукка жатпаган бул кадамдарына аябай ачуум келип атат. Муну кескин айыптайм, деп жазат президент. Марттын башында Молдова Орусиядагы элчисин да себептерин айтпастан чакыртып алган. Кийин ордуна башка кишини дайындаган болчу. Кишиневтогу коомдук саясат институтунун директору Аркадий Барберошия дипломаттарга байланыштуу бул чечимдерди өлкө үчүн өтө маанилүү деп эсептейт.
Бул кадамга баруу менен өкмөт Молдованын кызыкчылыгын коргоо боюнча жоопкерчилик алды. Бул биринчи кезекте газ менен камсыздоого байланыштуу. Электрге Орусия таасир эте албайт. Анткени азыр аны украиналык станциялар өндүрөт. Канткен күндө да бир жыл бою электр өчпөйт. Бул жерде газ маселеси бар. Бул Молдова Республикасы кадамдарын абдан кылдат эсептеп, орусиялык чиновниктердин билдирүүлөрүнө дыкат көңүл буруш керек дегенди билдирет. Мисалы, газ берүүнү токтотуп койсо, Молдова эмне деп жооп берерин билбейм. Орусия ушундайга барышы да мүмкүн.
Орусия менен Молдованын башка тармактардагы соода алакалары буга чейин да ыйкы-тыйкы болуп келген. Кишинев 2014 жылы Евро биримдик менен ассоциация келишимине кол койгондон кийин Орусия бул өлкөдөн мөмө жемиштерди алуудан баш тарткан. 3,5 миллиондон көбүрөөк калкы бар постсоветтик бул чакан өлкөдө өкмөт менен президенттин тиреши басаңдай элек. Өкмөтү Евро биримдикке жана НАТОго кошулууну жактап келет. Ал эми өткөн жылдын аягында президенттикке шайланган Дадон болсо буга каршы. Ал ошондой эле Евро биримдик менен жакындашуу келишимин да жокко чыгаруу керектигин билдирген. Дадон Орусияга ыктаганынын белгиси катары жакында эле Евразия экономикалык биримдигинин жыйындарына катышып, Молдова уюмга байкоочу катары кирген. Буга өкмөт башчысы Павел Филипп каршы болгон эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы темалардан. 24 жаштагы майып жигит уландын жашоосунда достор өзгөчө орун ээлейт. Жол кырсыгынан улам эки буту баспай калган баланын тең туштары аны жаш баладай эле багып, карылашып, жөлөп, таяп келишет. Тирилүү эле ата энеден айрылган улан жанын үч досунун бир күнүк тирилигине кабарчыбыз Айгерим Акылбекова күбө болуп кайтты.
Эртең мененки саат 8. Жигиттер шашаушай кийинип ишке камына башташты. Жанындагы досторун ойготуп коюп, улан төшөктө кыймылсыз жатат. 5 жыл мурунку жол кырсыгы аны мынтип керебетке байлап койгон. Достордун бири жаткан жеринде уланды жуунтуп, экинчиси төшөк чийип, тамак ашты эрданга киришти. Бүгүн ашпозчунун ролунда Кубаныч.
Үйдөн менен эртең тамак, эртең менен тамактанбайбыз негизичи. Көп жаргандай тамак жесеңиз, мына эми ортого салабыз, эмне тамак жейбиз депчи. Бүт кеңешип, эмне бүгүн эмне тамак жесек. Кээде үйдөн да жебей калабыз. Жумуштан жакшы акча таап калганда кафеге барып калабыз. Эт болсо эт менен жасайбыз. Бирок этибиз канча көп болсо бир эле жасап, бир эле жеп калабыз да.
Улан жанын достору Кубаныч менен Максат Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирде турушат. Уланды көтөрүп чыкканга жеңилирээк болсун деп батирди биринчи кабаттан ижарага алышкан. Максат алар кандайча бирге жашап калганын айтып берип отурду.
Студент мен, азыр 5-чи курсту окуйм, быйыл бүтөм, иштендеп келген, мына тааныш тарапкуу. Күн Улан келди, бир бала Улан түртүп алып келген Калискадан. Бул бала эмне кылып жүрөт экен деп биринчи күнү көңүл да бурган жок. Мына 2-чи күнү кайра эле ошол убакта Улан келди. 3-4 күн подряд келди, анан мен өзүм байкап калдым анын иштегенин. Келип уланды күтүп, улан келсе анан уланга жардам бере калып, бир айдай өткөндөн кийин күн биртөлө суук болчу, анан улан келбей калды эмеге. Жумушка бир 10 күндөй келбей калды, анан мен уланды күтөм күндө качан келет экен деп анын үйүнө барсак, жакшы эмес шартта жашайт экен. Биздин экөөбүздүн график дагы туура келет, анан жумушка чогуу барып келип, чогуу иштеп, сени кайра жумуштан алып кеткенге менде азыр возможность бар деп айттым да. Анан улан сразу эле макул болду.
Ал эми улан өзү тууралуу кеп кылгысы келе бербейт. Жол кырсыгынан кийин ата энеден өксүп калганы, кыймылсыз жашоодо жалгыз калган күндөрү тууралуу сөз кылуу ал үчүн оор.
Аябай жаш болчумун, эртең машина болуп анан бүгүн ошо жумушка барат эле. Аябай катойдачумун өзүм. Ошо бир жерден обгон алам деп эле обочина деп коеу, обочина ошо жака кирип шагылга кирип кетип эле. Ошондон кийин эле белим сынды, азыр ошо дарыланып жүргөн кезибиз азыркы убакта. Үй бүлө жактан ата энем мурда эле кичинекей чакта эле ажырашып өз өзүнчө жашашчы. Кийин аларга болгондон анча деле качпайбыз. Дос балдарым эле, дос балдарым эле, бир тууган дос балдарым эле. Кээде корком жалгызмын депчи. Булар менен жүргөндө, булар эмне өткөндө коркойм да. Мен ушундай болуп калдым, ага баарын бере сал дегенде деле тура эмес го, анан мындан көрө жашаш керек болот экен да. Баарын төлөш керек, Бишкекти тим бөлүп баардыгы оңой эмес. Бирок жакшы эле жетип атат. Пока выживать этот вас.
Эмне көтөрөсүң, сен көтөрөсүң?
Мен эле көтөрөм, жашчок жаап жаасын иште.
Балдак таянбайт. Коляскага отурганда көп жактыра бербейт экен. Мындан улам балдар кезектешип аны көтөрүп сыртка алып чыгышат. Короодо уландын кара жоргосу токтоп турат. Тааныштардын жардамы жана өзү иштеп жатып былтыр машина сатып алган экен.
Кудам эле ракты айдап чыгам. Мындан да жакшы калып, кудам эле кылып беребиз деген, бирок ан 500 доллар дейт электрсиз кылыш. Возможность жок, эрежелерин бузбайм, түз эле жүрөм. Көө билбей калат, бирок аркада отуруп эле унчукпайм. Мына отуруп атканда бир аз байкалышат, кантай деп болуп.
Ошентип уланды эки досу машинеси чейи көтөрүп барса, андан ары экөөнү кайра улан өзү жумушка зуулдаган бойдон алып жөнөйт. Соода борборунда башкалар менен кошо аралашып иштеп жүргөн коляскачан жигитти ар дайым таңыркаган көздөр коштоп жүрөт. Улан кээде ушул учурларда кысынып кетэрин жашырбайт.
Адамдар аябай карап эле, жумушка барсам бул эмне иштеп жүрөт деген сөйлөп карай береби, же эмне жетпейт, эмне кылабы. Өмүр алар билбейт да мен кандай жашайм, эмне болот экен деп көбүнчөсүнө көңүл бурбайм. Жумушка барганда ошо көчөдөн коляска менен кетип өтүп калганда аябай бир аз башкача болуп кетем анан, бирок көнүп деле алдым азыр. Коетти өзүм үчүн деп эле иштейм. Жумуштан эме условия бар эле бар, мага жакшы да, өзүмө жагат.
Улан өзү телефонуңду иштейт. Тапкан акчасын операцияларына жумшасын деп анын иш ордун тааныш агалары бекер берген. Достору Кубаныч менен Максат болсо жанында телефон сатышат.
Мен скупкада мен занимаюсь этим, телефон алып сатып. Берки дос болгон Максат ага телефон алып сатат. А улан болсо телефон жасайт да. Ушу клиенттерди ага тартып турабыз, клиенттерди апарып турабыз ушу сатып.
Жумуш аяктап, балдар иш күнүн сейил багында жыйынтыкташты.
Погода жакшы болгондо, настроение жакшы болгондо, жакшы иштеген күнү, жакшы акча тапкан күнү келип
сейлдеп, өзүн сатып алып.
Тагдыр табыштырып, достоштурган балдар 1,5 жылдан бери чогуу жашап келишет. Алар келечекте уландын бутуна операция жасалып басып кетсе, алдыда чогуу ишке ашыра турган максаттар көп экендигин белгилешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Акушева кечиңиз менен кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын угаласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, кушуба кечиңиз менен. Орусияда катуу шамалдан өлгөндөрдүн саны 16 жетти. Бул тууралуу Тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петриенко билдирди. Анын айтымында Москванын өзүндө 11 киши набат болсо, Москва облусунан дагы 5 каза тапты. Катуу шамал 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча күндүзгү саат 4 башталган. Ал бактарды тамыры менен жолуп, имараттардын чатырларын учуруп, электр зымдарды үзгөн. Облустук саламаттыкты сактоо департаментинин башчысы Алексей Хрипундун 30 майда билдиришинче, жалпысынан медициналык жардам үчүн 168 адам кайрылган, алардын 108 анын ичинде 22 бала ооруканага жаткырылган. Хрипун 8 кишинин абалы оор экенин кошумчалады. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты.
Ураган случился в самый час пик.
Ураган күндүз элдин баардыгы көчөдө жүргөн маалда болгондуктан курмандыктардын саны көп болду. Албетте, каржы компенсациясы тууралуу чечим чыгарылат. Бирок канча акча болбосун, оор жоготууларды ордуна келтире албайбыз. Мен набат болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам, деди. Москвадагы катуу шамалда каза болгондор арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Учурда жабыркагандардын ичинде кыргыз жарандарынын бар жогу такталууда. Синоптиктер Москвада бороон коркунучу 31 майга чейин сакталарын эскерткен. Мындан улам элчилик жарандарга кайрылып, дарактар көп жерлерге барбоого, зарыл болбосо көчөгө чыкпоого чакырат. Жарандык коом шайлоо мыйзамына байланыштуу митингге чыкты. Жарандык коомдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте Ак Үй алдына митингге чыгып, шайлоо мыйзамына сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө нааразылык билдиришти. Мыйзамды өзгөртүүгө каршы жазуулар менен 40 жакын активист жамгырдын алдында акция өткөрүшкөнүн уюштуруучулардын бири Айнура Усупбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Көз каранды байкоочуларга тосун жасалып калып атат да ушул мыйзам боюнча. Мурунку закон боюнча биздин укугубуз эмнен эле? Мисалы үчүн барып шайлоо комиссияларга катышып, шайлоо комиссияларына же сотко кайрылсак болот элек. Азыр болсо ушундай мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат да. Биздин көзөмөлүбүзгө түшпөй калып атат да. Түшкөндө дагы биздин баягы процесс обжалованияга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калып атат. Ошон үчүн бизди шайлоочуларды укугун четке кагып, баягы бүт международный стандарттарга жатпай келет да бүт ошол инициативасы.
Шайлоолор жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңеш экинчи окууда жактырган. Ага ылайык саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө ээн эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет мыйзам долбоорун колдоп үчүнчү окууга жөнөттү. Ал эми мыйзам долбоорун сунуштаган депутаттар жарандык коомдун чочулоосун четке кагып жатышат. Ирактын Сирия менен чектеш району Ислам мамлекети террордук уюмунан тазаланды. Бул тууралуу Ирандын колдоосуна ээ шиит козголоңчулары билдирди. Бул Иранга Сирия президенти Башар Асадтын режимине курал жабдык жеткирүүгө жол ачышы ыктымал экенин эксперттер белгилешүүдө. Элдик мобилизация күчтөрү деп аталган кошуундар Ирактын Бааж шаарынын жанындагы аймактарды тазалоо ыйык Рамазан айынын кудурети менен ишке ашканын түшүндүрүштү. Ал тапта АКШ колдогон Ирак күчтөрү Мосулдун батышындагы Ислам мамлекети террордук тобунун көзөмөлүндөгү акыркы райондорду кайра ала баштады. Мосул толугу менен Ирак күчтөрүнүн колуна өтсө, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна катуу сокку болоору айтылууда. Террордук уюмдун согушкерлери Мосулду 2014 жылы басып алышкан. Түндүк электр ишканасы Бишкек шаарындагы 17 мамлекеттик мекемелердин жарыгы 30-майда өчүрүлөрүн эскертти. Ишкананын басма сөз кызматы билдиргенде, электр энергиясына ири карызы бар уюмдарга ушундай чара көрүлмөкчү. Карыз көп мекемелердин эң азы 122 000, эң көбү 877 000 сомдон ашуун бересе. Тизмеге Ички иштер министрлигинин каржы чарбалык башкармалыгы, Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгы, улуттук хирургия борбору, илимдер академиясы, маңзаттуу көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, мамлекеттик цирк жана башка мекемелер жазылган электрге карызы болгон 17 уюмдун бардыгы республикалык бюджеттен каржыланат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык Чекитке ЖМ эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаашы күтүлөт. Күндүз дагы эртең айрым райондордо жамгыр жайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 8-13, күндүз 22-27, Таласа түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көл түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, Борбордо түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда кезектеги арай көз чарай талкуусу. Аны бүгүн таң Азаттыкта түзөөдө кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Ушул жумадан тарта Кыргызстандагы миңдеген мектеп окуучулары 3 айлык жайкы каникулга чыгышты. Колунда барлар балдарын алыскы чет мамлекеттерден баштап өлкө ичиндеги айтулуу эс алуу жайларына жиберүүгө камданышса, орто катмардагы үй бүлөлөрдүн айрымдары эс алдыруу тууралуу ойлонууга чамасы да жетпейт. Жайкы каникулда балдардын эс алуусун кантип уюштуруу керек? Мамлекеттик кандай мекемелер окуучулардын эс алуусун уюштурууга жооптуу? Жеке менчик эс алуу жайларында балдардын коопсуздугуна кандай кам көрүлөт? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору, билим берүү боюнча эксперт доктор Гүлкендирбаева жана Билимкана фондунун Билимкана English лагеринин жетекчиси Дэвид Малана катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Гүлшан айым сизге, мына ушул тапта Кыргызстанда канча мектеп окуучусу жайкы эс алууга чыкты? Анан алар кайда, кантип эс алышат? Өлкө боюнча балдардын эс алуусун уюштуруу боюнча бир кандайдыр бир иш чаралар белгиленгенби?
Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө штаб түзүлгөн. Азыркы учурларда ошол өкмөттүн токтомунун негизинде биздин министрликтин эң биринчи алгачкы милдетибиз азыр деген жанагы көлгө атайын жанагы жакыр үй бүлөлөрдөн же болбосо жанагындай жетим балдар үчүн 5 миллион сом атайын бөлүнгөн. Бул 5 миллион сомду биз Федерация профсоюзуна тапшырып, алар деген ушул лагерлерге, балдардын уюштуруу лагерине ошо Федерация профсоюзунун өкүлдөрү ошол жакка жөнөтүшөт да. Андан тышкары дагы бул атайын ошол бир эле министрликти камтып эми министерство социального труда деген министрлик,
эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги,
социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы жана жашоосу оор кырдаалда түшүп калган балдарды атайын ошолордун деген сандарын баарын түзүп, анан ошолордун баарын тең өткөрүп беришет. Бул ички иштер органдары, өзүңөр билесиңер, бул ички иштер органдары менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да булар ар бир министрлик өзүнүн функциясын аткарат. Андан тышкары дагы бизде ошо 5 миллион сомдон дагы тышкары бизге мектептин алдында лагерлер ачуусун милдеттендирилген. Азыркы учурларда биздин республика боюнча 582 мектеп даяр болду. Ошол мектептин алдында лагерлер түзүү боюнча бул жакка дагы жана жайында балдардын эс алуусу эч жака мындай үйдө отуруп калган балдар болот да, мисалы чоң энесине, чоң атасынын колуна барбай калып же айылдарга кетпей калган балдар үчүн мындай лагерлер азыр мектептин алдында ачык да.
Ал эми айыл жерлеринечи?
Ушул айыл жерлеринде дагы бар ошондой мектептер. Булар эртең менен саат 8:00 4:00 чейин ушундай лагерлер республика боюнча ошо 582 лагерлер камтылган. Андан тышкары дагы жергиликтүү органдар дагы өздөрү жер-жерлеринде, мисалы Бишкек шаарындагы мектептин балдары атайын жана отличниктери дагы, анан жана жетим жана жашоосу оор кырдаалда жашаган балдар, алар көлгө барып ошол эс алышат. Бишкек шаарында, Токмок шаарында, ошондой Чүй областарында, Ош шаарында, мисалы Бишкек шаарында дагы жергиликтүү органдардын мэриясы, Бишкек шаарынын мэриясы атайын балдар үчүн 5 миллион сом ошо бөлүп турат, атайын балдар ысык көлгө.
Мамлекеттик багытта канча эс алуу жайы аларды күтүп жатат?
Мамлекеттик багытта бул эми азыр бизде 14 лагерь бар экен. Биздемиз ушу Федерация профсоюзунда азыркы учурларда алар бизге деген ушундай маалымат берди. 14 лагерлерге ушундай балдарды жер-жерлерден жөнөтүшөт.
Доктор Кулайым, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду мындан бир нече жыл мурун ушул айыл жериндеги мектеп окуучулары жайкы эс алуу убагында ден соолугун чыңдоочу эң биринчи кезекте, андан кийин аң сезимин, көз караштарын бекемдөөчү эс алуудан такыр куржалак калат деп жанагы жайлоодо бала бакчаларды, анан кийин лагерлерди дагы уюштуруу аракеттерин көрдү эле да, быйыл абал кандай болууда? Ушул эксперт катары дагы айтсаңыз, өсүп келе жаткан жаш балдарга жайкы эс алууну кантип уюштуруу керек?
Албетте, бул учурда мамлекет болгон аракетин жасады. Мисалы үчүн, көп өлкөлөрдө балдарын эс алуу үчүн атайын акча каражатын деле бөлбөйт. Анткени бул ата эненин милдети деп атайт. Бирок бизде жана социалдык компонент эң колдоого муктаж балдар үчүн ушундай шарт түзүлүп жатат. Биздин фонд тарабынан былтыр мына 3 жылдан бери уюштурулуп келе жатат жайлоо өнүгүү борборлору деп. Былтыр 137 борбор ачылды. Эми бул жердеги балдар бир эле мезгилде эс алуу, эң алыстагы өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө, мындай өнүгүү ресурстарына жеткиликтүү эмес балдарды эң алыс бийик жайлоодогу эн атасы иштегени барган балдардын, эн атасы мал багууга барган балдардын ошол эс алуусун пайдалуу өнүктүрүү максатында жайлоо өнүгүү борборлору ачылган. Бишкектеги эң мыкты деп аталган чебер кесиптин чебер мугалимдери бар, мастер класстарын өтүп берип атат. Мектептен тышкаркы мекемелер жер жерлеринде абдан жакшы өздөрүнүн мындай өнүгүү курстарын өтүп берип атат. Бул жасап жаткан иш жайыт комитети менен биргелешип ошо иштеп жатабыз. Жергиликтүү мамлекет, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын колдоосу менен жана бул демилге. Эң алгач мисалы үчүн Агахан фонд аркылуу 25 уюшулса, кийин биз мына 137 чейин жеттик. Мына бүгүнкү алган маалыматтарыбыз кайра ачуу даярдыгы боюнча 97 бүгүн даярдыгын берип атат. Анын ичинде биз өсүп ошол өнүгүү борборунан өзүнүн профилин өзгөртүп балдар лагерине айлангандар дагы бар. Бир эле мезгилде бул 3 функцияны аткарып атат. Балдарды өнүктүрүү менен жөн эле мындай оюна койбостон ошо жерде атайын программалары бар. Тренерлер тарабынан кыргыз билим бери академиясы жана кыргыз мамлекеттик Арабаев атындагы университеттин илимий кеңешинен өтүп бекитилген ошолор иштеп чыккан программанын негизинде мугалимдер тренингден өтөт. Мына ошонун негизинде эң жакшы нерсеси, көпчүлүк айтат да, ой, керек болсо айылдарда каяктагы бала бакча, каяктагы өнүгүү борбору жайлоодо эмес деп. Бирок өзүбүз көрүп атабыз, тынымсыз барып окутуп атабыз. Анан бул экинчиси өнүктүрүүчүлүк болсо, дагы бир чоң максат шыктандыруучулук. Себеби Бишкектен өз белдүү ар тармактын өкүлдөрү барып алар менен баарлашкандан кийин ошолор мисалы үчүн модельер болгусу келет, алар ырчы болгусу келет, алар акын, алар сүрөтчү болгусу келет, алар шахмат ойногусу келет. Биз абдан жагымдуу жагдайды ачып алдык. Анан бир эшекке 3 балдар отуруп алып келатканын көрсөңүз абдан кызыктуу. Анан биз азыр бүтүндөй коомчулукту ушуган тартып атабыз. Мамлекет бул маселени толук кандуу чечүүгө мүмкүнчүлүгү да, кудурети да жок. Анткени Кыргызстанда 1 миллиондон ашык бала, мектеп жашындагы бала эс алууга муктаж. Действительно, 1 жылдык окуу билим жүктөрүнөн акыл эсти дагы дене өсүшүн да калыптандыруу керек. Мына ошондо быйыл биздин башкы темабыз айтып атабыз, бул үлгүлүү эн аталар менен ошол жайлоого алып барып мастер класс өткөрүш керек, эн атаны кошо иштетип. Анткени мына өткөндө биз көрдүк, 8 баласын шахмат боюнча тарбиялап аткан мыкты эн атаны таптык ошондой тажрыйбаларды. Анан доцтор менен региондук өнүгүү борборлор менен иштейбиз. Анан бирок быйыл кыйынчылык болуп турат. Алар айтып атат, мына жаандын тынымсыз жаагандыгына, селдин жүрүшүнө байланыштуу жолдор абдан бузулду. Жайыт балким кеч болуп калышы мүмкүн. Баткенде абдан күчтүү өнүктү, алар 1-июндан эле баштайбыз деп атат.
Дэвид мырза, мына сиз жетектеген билимкана инглиш лагери кандай максат менен уюштурулган? Анан ал жерде балдар англис тилин үйрөнүшөбү же бир башка багыттар боюнча дагы иш аракеттер жүргүзүлөбү?
Биздин максатыбыз лагерь үчүн негизи үчөө бар. Биринчи максат албетте коопсуздук жана ден соолук. Ата энелер бизге ишенет, ошол кам көрүшүбүз керек сөзсүз. Экинчи, ар кандай лагерь тажрыйба болсо жакшы болот. Мисалы шаар балдар жаратылышка барып ат минип тоого чыгып, ошол жакшы болот. Себеби Америкада оригинал идея лагерь болсо, шаар балдар жаратылыш тажрыйба болсо жакшы болот, аралашса болот. Анан албетте үчүнчү максат англис тил. Биз ишенебиз, эгерде мисалы каникулда 3 ай окубаса балдар негизи унутмак.
Унутуп калышат, э?
Ооба, унутуп калышат. Анан ошол кандай десем, көңүл ачып ар кандай сабак эмес, бирок оюн аркылуу, тапшырма аркылуу, ошол кызыктуу нерсе аркылуу үйрөнсө жакшы болот. Себеби тил ал кандай десем, ал денедей, эгерде колдонбосок ал эми жаманараак
болот.
Анан ошондуктан эгерде мисалы башка окуучулар башка өлкөлөрдөн байланышса же мисалы кызыктуу нерселер үчүн презентация берсе, видеолор, музыка, ошондой тил колдонуу жолдор менен болсо ошол пайдалуу болот жайында. Себеби албетте көңүл ачыш керек, бирок кандай акыл дагы сакташыбыз керек деп.
Азыр канча баланы кабыл алган жатасыңар? Анан анын акысы канча?
Былтыр биз кандай 300 бала болгон 6 сессия июндан баштап августка чейин. Анан экинчи сурооңуз
акысы канча, ошол баасы канча?
12 000 сом. Бирок бул жол менен барып тамак, анан алар 10 күн жатат жатаканада. Анан бүт баары ошол баасынын ичинде, ошо жакшы болот. Себеби кандай десем, балдар жөн эле келип анан бүт баары даяр алар үчүн.
Ал мугалимдер кимдер? Кайдан чакырасыздар? Жергиликтүү мугалимдерби же чет өлкөлөрдөн да чакырасыздарбы?
Экотен. Үч деңгээлден биз ойлоп жатабыз пайдалуу болот. Эгерде мугалимдер болсо, мисалы эжелер, агайлар болсо жакшы болот. Кандай десем, рол модел, жакшы мисалалар, мисалы студенттер Америкадан барып келген жакшы болот. Мисалы Flex менен алар башка программа, ошол жакшы мисалы көрсөтсө болот окуучуларыбызга. Анан мисалы америкалыктар, мен тиякта барып иштейм, анан башка мугалимдер Америкадан келип алар эме волонтердай.
Жалаң эле Бишкектеги окуучуларды кабыл аласыңарбы же башка региондордон да келсе кабыл аласыңарбы?
Каалагандар келсе болот.
Кандай талаптар бар?
Негизи биздин лагерибиз, эгерде алар англис тил үйрөнгүсү келсе, ар бир деңгээл айырмасы жок. Мисалы эң башынан же аябай күчтүү болсо, биз даярбыз алар үчүн. Эгерде каалоо болсо, биз эми алар менен иштегенбиз келет.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз Шырай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн балдардын жайкы эс алуусун кантип уюштуруу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Билим берүү жана Илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору, билим берүү боюнча эксперт доктор Гүлгендирбаева жана Билимкана фондунун Билимкана инглиш лагеринин жетекчиси Дэвид Малана катышып жатат. Гүлшан айым, Кыргызстанда жайында окуучулардын пайдалуу, башкача айтканда эс алуу менен бирге ден соолугун чыңдоосуна шарт түзүү боюнча мамлекеттик багыт программа барбы? Ана жылына жайында канча эс алуу жай балдар үчүн иштейт? Жана 14 лагерден тышкарыда балким эс алуу жайлары бардыр. Анан ошол эс алуу жайларында баасы канча? Орто зар үй бүлөлөрдүн ага чамасы жетеби?
Эми бул жагы, бул жана эс алуу лагерлер менен жана эс алуу жайлар, булар баары федерация профсоюзуна кирилет. Биз азыр жаңы эле айтып кеткендей, бизде деген мектептин алдындагы лагерлерге гана биз жооп бере алат да, билим берүү министрлиги. Андан тышкары дагы азыр жанагындай международный организацияларга дагы чоң рахмат айтуусун айтып кетиш керек. Анткени былтыр эле жанагы Роза Отунбаеванын демилгеси менен эле жер жерлерде, өзгөчө мисалы шаар жерлерде бизде жакшы өнүктүрүү ошол ушундай лагерлер керек деп биз айтчубуз. Азыркы учурларда жер жерлерде жанагындай жайлоо лагерлери дагы ачылып кеткен. Бул балдардын дагы жана жайлоодо туура эс алуусу, кымыз ичүүсү, ошол баланын ден соолугуна пайда келишиси. Андан тышкары дагы азыркы учурларда бир эле гана интернет менен эле жанагындай компьютер менен алек боло бербей, балдардын азыркы учурларда жана китеп окутуу демилгеси дагы мындай чоң көтөрүлүп атат. Бул жагынан ошону да мындай баса айта кетиш керек. Бул багытта азыр деген учурларда ошо балдарды кандай мындай китепке көп маани берүү жагы мындай каралып атат да. Андан тышкары бул ошо жана жайлоо бала бакчаларга андай чоң өнүктүргөнү дагы жана ЮНИСЕФ организациясындагы айта кетиш керек. Булар азыр бүт жер жерлерде ошондой мектептин алдында лагерлерге, жайлоо лагерлерине, андан тышкары дагы жанагындай ысык көлдөгү лагерлерге дагы бул ошо международный организациянын көп демилгеси болуп кетип атат да.
Гүлшан айым, жеке менчик эс алуу жайлары бар, балдарды кабыл алып атканча, аларга мамлекеттик көзөмөл барбы? Мисалы үчүн жок эле дегенде коопсуздугуна мамлекет кам көрөбү?
Мамлекет кам көрөт. Анткени азыр деген биздин өкмөт тарабынан кийин ички иштер органдарына, ички иштер министрлигине, анан жана саламаттык сактоо министрлигине бул жагынан жана санэпидемстанцияларга мындай аябай катуу мындай көзөмөл коюлган. Дагы МЧС министрлигине дагы айтылган да, что ошол мектептерде жана санитарный условиялар менен анан балдардын коопсуздугуна ушул органдар милдеттүү түрдө жооп берет деп.
Мен кечээ күнү ушул программага даярданып жатып, өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалдым. Ошол жайкы эс алуу балдардын лагерлеринде болобу, жеке менчик эс алуу жайларында болобу, коопсуздукка ким көз салат десем, ошол жайлардын ээлери, кожоюндары өзлөрү милдеттүү деп жооп берди. Эгер бир күтүүсүз аябай коркунучтуу кырдаал түзүлүп калса гана министрликтин кызматкерлери жардам берет деди. Демек өкмөттүк деңгээлде көзөмөл жокпу деген ой пайда болду да.
Эми азыр жанагы көп учурларда лагерлерде жана сууга балдар түшүп атпайбы? Бул жагынан деген ошол милдеттүү түрдө ошол МЧСнин министрлигине деген милдеттүү түрдө буларга көзөмөлгө коюлушкан да. Анан конечно эми жанагындай жеке лагерлер ачылгандай булар эң биринчи милдеттүү түрдө булар өздөрү биринчи жооп берет баланын коопсуздугуна. Андан тышкары дагы ошо балдардын жана саламаттык сактоо жагынан жанагындай коопсуздук жагынан ички иштер органдары, саламаттык сактоо анан МЧСнин өкүлдөрү буларга да кошулуп кетишет да.
Доктор Күлайым, мен былтыр Улуттук Илимдер Академиясынын Ысык Көлдүн жээгинде Илим деген балдар лагери бар эмеспи, ошол жерге бардым. Ал жерде жаш балдар гана эмес, чоң кишилер үчүн эч кандай шарттар жок экен. Ушундан улам ойлоп атам да, өсүп келе жаткан жаш балдардын ден соолугун чыңдоочу, табитин бийик деңгээлде калыптандыруучу, анан жана алардын коопсуздугун камсыз кылуучу бир атайын программа же мыйзам бир өкмөттүк деңгээлде токтом керекпи деген ойдо калдым да. Сиз кандай дейсиз? Мындай катуу талап заралбы?
Олуттуу маселени көтөрүп жатасыз. Негизинен ар бир эс алуучу жай өзүнүн сезонун ачаарда бүтүндөй текшерүүдөн өтөт. Штаб түзүлдү деп атпайбызбы? Ошондо өрт өчүрүүчү мекемесинен баштап баардыгы барып даяр деген коопсуздугун текшерет. Башка өкүнүчтүү маселе,
бармак басты көз кызды болуп кетпейби?
Ал андай дагы бар, аны да эле көрүп жүрөбүз. Экинчи маселе баягы азыр жеке менчик ишмердүүлүктү текшерүүнү чектөө боюнча дагы мыйзам ченемдүү актылары бар, аларды өнүктүрүү. Үчүнчү олуттуу маселе билим берүү министрлигинин алдында тиешелүү балдар лагерлери жок
профсоюзда дагы аз калган. Анын баары мисалы үчүн Ысык Көлдүн жээгиндеги акыркы мисалы үчүн маяк балыкчыдагы профсоюз анын баары менчиктештирилип кеткен. Азыр мына ар бир тармактык ошондой ыйгарылыштырып эс алдыруун уюштуруп атат. Мисалы үчүн мына ушундай биз маселени көтөрдүк элек учурунда Артек сыяктуу мына билим берүү министрлигинин алдында өтө чоң ресурсу бар, өтө чоң программасы бар. Бул жерде баланын коопсуздугунан баштап баланын өнүктүрүүчүлүгү, баланын ар кайсы региондордон коммуникациялык мүмкүнчүлүгүн калыптандыруу багытында ошо жерде бир чоң көлдө түзүү зарылдыгы деп. Бирок бул маселе дагы мындай жабылып келе жатат. Бирок милдеттүү түрдө ар бир жеке менчик компания ошол балдарга кызмат көрсөтүлгөн коюлган талапты сөзсүз аткарыш керек коопсуздукту. Ансыз мисалы үчүн куткаруучу жээктеги куткаруучулар болуш керек, алар атайын коопсуздук министрлигинен бар атайын даярдык тренингтерден өтүш керек. Биз мен өзүм Ысык Көл областында билим берүү башкармалыгын жетектеп турганда акыркы жолу ошол Түп Маяк лагерин ошол демилгелеп алып калып ачып мына ошол жерде мектептен тышкаркы мекемелер барып жайында өзүнүн бекитилген программасы менен тилди окутабы, китепти окутабы, спорттукпу, бүтүндөй баары биригип анан баасы да коюлган. Анткени балдарга коммерциялык эмес эс алуу өнүктүрүүчүлүк бир мүмкүнчүлүк сунушташ үчүн бир ошондо жеңилдиктер анан где то 4000 тегерегинде күнүндө 450 сомдон деп 4000 ысык тамагы ошондо коопсуздуктун баары турчу эле. Бирок мезгил бүгүн бир аз өзгөрдү. Азыр мүмкүнчүлүктөрдүн заманы, сунуштардын заманы. Бирок ошого карабастан сиз абдан туура айтып атасыз, биринчи иретте балдардын коопсуздугу анан пайдалуу өнүгүүсү сөз болуш керек.
Дэвид мырза, сиз чет өлкөлөр, көп чет өлкөлөрдө иштеген, анан балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу боюнча көп тажрыйбаларды көргөн чет өлкөлүк жаран катары айтсаңыз, чет мамлекеттерде окуучулардын эс алуусу кандай уюштурулат? Аны уюштуруу милдети ата энеге эле жүктөлөбү, же болбосо мамлекеттик мекемелерге да жүктөлөбү?
Ар бир өлкө ар кандай, албетте бүт баары өлкөлөргө барып иштеген жокмун. Бирок мисалы Америкада болсо лагерлер ал спорт сыяктуу негизи, бирок кандай башка темалар бар дагы, музыка же билим, атайын физика ушундай. Бирок ар бир лагерь бир тема бар. Ошол тандаган тема жана балдар кандай жакшы чоңойсо болот. Жашоо чеберчилик бергиси келет. Мисалы баскетбол аркылуу мен 5 жыл иштеген баскетбол лагердечи, биз бир жактан баскетбол чеберчиликтерди үйрөткөнбүз келди, бирок булдан кошумча алар кандай жакшы адам болсо болот, баскетбол ал метафор эле жашоо үчүн. Мисалы мен Индияга барганда иштегенде би аябай эме белгилүү ошо баары би лагерлер атайын би эле, бирок анан англис тил дагы ошол аябай популяр. Мен кандай ата энелер негизи алар өзү кандай десем private company алар уюштуруп анан төлөш керек. Мен биринчи жолу укканым мамлекет өзү уюштурат.
Көп өлкөдө жок
ошо мамлекет. Бирок кандай десем Туркияда мен ошол жерге барганда бул лагерь аябай чоң нерсе бул жерде. Анан мамлекет бир аз жардам берет, бирок компаниялар толтура уюштурганга.
Мына азыр жаңы эс алуу мезгили башталып жатат. Эми чукул арада эмне кылыш керек? Өкмөттүк деңгээлде, министрликтин деңгээлинде жана ата энелер.
Эми азыр бул балдардын жайкы эс алдыруусу коммерциялык жолго да өтүп кетти. Мына азыр рекламанын баарын карап атсаңыз, ар кандай предметтик тилдик, ар кандай багыттагы мисалы үчүн 5000 баштап тим эле 20000 чейин ошол көлдүн жээгинде кай жерде эс алуу лагерлери ар түрдүү багытта жүрүп жатат. Бирок ошонун ичинде эң биринчи жана штабта өзүнүн иш пландарынын баары иштелип чыккан. Мунун баары мындай эң ыкчам болуш керек да бүтүндөй баардыгы милдеттен.
Башкы маселе коопсуздугу кандай көрүлөт? Балдардын коопсуздугуна.
Балдардын коопсуздугуна биринчи иретте эң биринчи иретте ошол жердеги бекитилген тарбиячылар биздин тажрыйбада мисалы үчүнчү биздин тарбиячылар сөзсүз түрдө баланы алып келе жатканда бала менен сөзсүз мындай түшүндүрүштөрүн жүргүзүлөт. Алардын ошо лагерде алып жүрүү көндүмдөрүн жана эң коопсуздук билгичтиктерин калыптандыруу боюнча иш аракеттерин жүргүзөт. Экинчиден биздин мындай фонддогу иш боюнча ата-энелер менен толугу менен алар кандай кооптук ырдаалды балдарга да көнүктүрүш керек.
Демек жыйынтыктап айтканда
анан коопсуздук кызматынын адистери сөзсүз түрдө ошол
көңүл буруш керек. Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда бул маселеге өкмөттүк министрлик деңгээлде дагы тез арада аракеттерди көрүп жана ата энелер да өзүнүн жоопкерчиликтүү болуш керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн балдардын жайкы эс алуусун кантип уюштуруу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга билим берүү министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, билим берүү боюнча эксперт Токдургүл Кендирбаева жана Билимкана Инглиш лагеринин жетекчиси Дэвид Малана катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды. Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуп улансын.